Maatiyoos boqonnaa 28. Sambanni erga darbee jalqaba torbaniitti barii gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa Waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef sochii lafaa guddaan isaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa, uffanni isaa akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuu irraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan,
isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Hin sodaatinaa, inni as hin jiru akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee ture iyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti, inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin dura Galiilaa hin naqa, achittis isa hin argitu jedhaatii himaa. Kunoo ani isinitti himeera
jedhe. Yommus isaan sodaaf gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf hin fiigan. Kunoo Yesuus isaanitti dhufee nagaa isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii sagadaniif. Yommus Yesuus,
hin sodaatinaa, dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'anii fi obboloota kootti himaa, isaanis achitti na arguuf jiru
isaaniin jedhe. Warri dubartootaa utuu karaa adeemaa jiranii, kunoo warra awwaalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra angafootaatti himan. Luboonni warri angafoonnis maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennanii,
waa'ee isaa immoo bartoonni isaa halkan dhufanii utuu nu hiramnu reeffa isaa hatanii sokkan jedhaatii namootatti hima. Dubbiin kun gurra bulchaa biyyaa bira yoo ba'e immoo nu hin qabbaneessina, isin rakkinatti akkan galles hin goona
jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himameen godhan. Egaa dubbiin kun hammarraatti iyyuu Yihudoota gidduutti akkasitti odeeffama. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee hin naqan. Yeroo isa argan hin sagadaniif, kaan garuu hin maman. Yesuus immoo gara isaanitti dhiyaatee,
gooftummaan hundinuu Waaqa irratti, lafa irrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaattii fi Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira.
Isaaniin jedhe.